Do Česka dorazila vakcína společnosti Moderna, zatím ale jen 8400 dávek místo původních 20 000. Od pátku se má spustit rezervační systém, díky kterému by se do vakcinace zapojila veřejnost, zatím lidé nad 80 let. Na širší veřejnost se mělo původně dostat na přelomu března a dubna. Podle aktualizované verze očkovací strategie se ale vakcíny dočkají mladí lidé bez zdravotních problémů nejdřív v červenci. A očkovací strategii se také dnes odpoledne bude zabývat vláda Andreje Babiše na svém mimořádném jednání. Je vzhledem k nepříznivému vývoji epidemie sílícímu odporu lidí k protiepidemickým opatřením, novým nakažlivějším mutacím koronaviru a možnému nedostatku vakcín na místě urychlit očkování tím, že se bude u dvoudávkových vakcín zatím aplikovat jen jedna dávka, respektive co nejvíce se oddálí rozmezí mezi první a druhou dávkou, tak jak se rozhodla postupovat například britská vláda?
Pro a proti Karolíny Koubové.
A mými hosty jsou molekulární imunolog a bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hořejší. Dobrý den.
Dobrý den.
A zdravím také ředitele Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a bývalého ředitele výzkumu rakoviny farmaceutické firmy Pfizer Zdeňka Hostomského. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Pánové, prosím na úvod, mělo by se v případě a v čase nedostatku vakcíny očkovat pouze jednou dávkou, respektive natáhnout to období mezi dvěma dávkami na krajní mez? Ptám se pana profesora Hořejšího nejdříve.
Na to je těžká odpověď. Ono opravdu obě ty alternativy mají svoje pro a proti. To, že se ve Velké Británii k tomu rozhodlo, to není nějaké svévolné rozhodnutí té vlády nebo politiků, ale bylo to podpořeno tou britskou schvalovací agenturou, která schvaluje léky a vakcíny a všechny takovéhle postupy. A bylo to podpořeno dokonce i britskou imunologickou společností. Takže to je odborný názor, který uznal, že to, že by se místo těch dvou nebo tří týdnů počkalo 12 týdnů a mezi tím se očkovalo větší počet lidí, že je to přijatelné. A samozřejmě, že žádná tvrdá data o tom nejsou. Jestli ano. To bude lepší, horší, okolik horší a tak dále.
A pane profesore, s tímto názorem vy se ztotožňujete nebo ne?
Já skutečně nevím. Já si myslím, že by to asi bylo přijatelné. Když je to zaštítěno takhle odborným nějakým tělesem, tak si myslím, že to je přijatelné.
Jak to vidí ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd Zdeněk Hostomský?
Ano, děkuji za slovo. Já se na to můžu dělat vlastně ze dvou pohledů. Jeden je takový jakoby striktně regulační, že jo, svým způsobem, protože jsem působil ve výzkumu ve farmaceutických firmách, mimo jiné ten Pfizer, čili já přesně vím, o co tady vlastně jde, klinická studie, schválení a velice přísný proces, který je americká agentura FDA nebo ta evropská EMA. To jsou věci, na které vlastně naše civilizace, co se týče medicíny, nesmírně pyšná, protože ono to sice trvá déle, je to někdy kritizováno typicky při schvalování nějakých léčiv pro onkologii, kde se tvrdí, pacienti nám umírají, jsou ochotni si to vzít, proč to tak zdržujete. Ale je to skutečně, bych řekl, výdobytek naší civilizace, protože je to medicína založená na důkazech, čili po dlouhém procesu, v tomto případě teda výjimečně krátkém zase, ano. Jsme se dostali k těm dvěma vakcínám a teďka je na spadnutí AstraZeneca, které prošly tímto procesem a jsou schváleny v tomto příslušném režimu, tak první věc to uděláme, řekneme, no, tak je to schválené dobře, ale my si to uděláme jinak. Budiš, takže pokud tohle co přijmeme a to druhé stanovisko, které bych chtěl jakoby objasnit, je stanovisko vědce, protože v tomhle tom se myslím, že na jedné lodi s Václavem Hořejším. Samozřejmě my víme, že už po té první dávce je nějaká imunitní odpověď a o tom můžeme mluvit vědecky, ale nejsou na to důkazy, nejsou na to ta tvrdá klinická data, o které bychom se mohli opřít. Jsou to domněnky a tak dále.
My to prosím rozebereme podrobněji.
Ano.
Pane profesore Hořejší, nedostáváme se tedy trochu do poněkud absurdní situace nebo zvláštní, minimálně v tom pohledu, o kterém mluvil pan doktor Hostomský, že přece bývá to trochu opačně, že regulátoři národní státní přísně dohlížejí, aby se léky a vakcíny nepoužívaly jinak, než byly schváleny a teď se vlastně po těch výrobcích chce, aby toto také umožnili, nebo jsou tu ti regulátoři, kteří naopak tvrdí, můžeme to použít i jinak, než je ta plánovaná strategie od výrobce.
Já si myslím, že tady v tom případě skutečně to odpovídá takovým těm běžným laboratorním a klinickým zkušenostem s tím, jak probíhá imunizace po jedné dávce, po více dávkách a tak dále. Takže třeba v laboratořích výzkumních je docela běžné, že imunizujeme zvířata za tím účelem, abychom získali ty zvířecí protilátky, které potom slouží jako nějaké výzkumné nástroje. A dobře víme, jak to je s tím, za jak dlouho je potřeba dát druhou dávku, třetí dávku a tak dále, jak to změní to množství protilátek, které se takhle vyvolají. Já si myslím, že ty firmy, které to vyrobily, ty vakcíny, a které byly potom schváleny příslušnými schvalovacími orgány, tak asi mají nějaká předběžná data o tom, jestli u té, které vakcíny se zvětší to množství protilátek nebo ta ochrana po druhé dávce. A teď je otázka, jestli se zvýší o 5% nebo 50%. Tohle to my nevíme. Oni to možná trochu vědí, ale já mám takový dojem, že to příliš nevědí. Je to tak, že to, že se řekne, že to má být po dvou týdnech nebo po třech týdnech, je do značné míry takové arbitrární. Já myslím, že ani oni neví, jestli by bylo lepší nebo horší, kdyby to bylo ne po dvou týdnech, ale po čtyřech týdnech nebo po šesti týdnech, nebo jestli třeba ta dávka by neměla být poloviční, což se mimochodem u té AstraZeneca opravdu stalo. Takže opravdu je to takové trošku hádání z křišťálové koule a samozřejmě pokud se budeme držet přesně toho, jak to bylo schváleno, tak je to bezpečná cesta relativně, protože kdyby se něco stalo, tak pak můžou být obvinění ti, kteří to porušili z toho, že zkrátka se nedrželi toho, čeho se měli držet. A zase na druhou stranu si myslím, že to nikdo pořádně neví, jak to má být.
Ale přesto jste říkal, že v té výjimečné situaci případném nedostatku vakcín by vám dávalo smysl možnost tedy oddálit tu druhou dávku.
Ano, v podstatě ano a já mám dobré svědomí v tom, že to neříkám jenom sám, že nejsem v tom osamocený, ale že když to říká třeba celá britská imunologická společnost, což je asi největší imunologická společnost vůbec v Evropě a taková nejprestižnější, tak bych to docela bral.
Tak prosím, pane řediteli Hostomský, vy jste mluvil o tom, že velmi dobře znáte i to prostředí právě vývoje vakcíny pro farmaceutickou firmu, tak kdo vlastně by potom nesl odpovědnost za to, pokud se tady schválí takový postup jako například v Británii, ale výrobce s tím úplně nesouhlasí?
No samozřejmě jako je spousta věcí, které se dějí, takzvaná protektivní medicína, kde vlastně jednak doktoři, ale výrobci zejména se musí bránit proti případnému nařčení a soudním procesům, které můžou být velice, velice nákladné a tak. Ale tady myslím si, že americká vláda vzala na sebe tuto zodpovědnost, to znamená, že pacienti nemůžou soudit Pfizer nebo Modernu, že prostě se nakazili, přestože byli vakcinovaní a tak. Čili tahle věc je ze stolu. Ale na druhé straně, pokud takto vědomě, protože situace je těžká, čím více lidí bude vakcinováno, zejména v těch kritických kategoriích, tak tím lépe. Pak teda pokud jsme tato kritéria
povolili, tak... Já se omlouvám, že vám, pane řediteli, do toho vstupuji, ale jenom jsem se ještě chtěla doplnit, pokud mluvíte o té americké zkušenosti, že tam by tedy nemohlo dojít na ten soudní proces, ale pokud vím, tak v Evropě to je jinak, ne? Tam přeci tu odpovědnost, pokud by tu byly nějaké vedlejší účinky nežádoucí a soudní spor, nese výrobce, nebo ne?
No... Přiznám se, že ty detaily vlastně neznám. Vím, že ve Spojených státech, kde mají nejvíce právníků na hlavu v celém světě, tak jenom čekají na nějaké přestupky tohoto typu, ale v Evropě, jak to je, přiznám se, že nevím.
Tak prosím se posuneme k tomu, o čem jste asi chtěl mluvit, právě co se týká vlastně toho, co víme o tom, jaká imunita vzniká po jedné dávce. Protože některé studie mluví o tom, že to může být 90% a u té druhé dávky potom už se to zvýší pouze na 95%, čili že by v případě skutečně nedostatku vakcín dávalo smysl takto proočkovat populaci alespoň jednou dávku.
Já jsem ještě chtěl dokončit tam tu myšlenku a k tomuto se vrátím, co se teďka zeptala, ale že pokud povolíme ta kritéria, tak proč bychom teda se nemohli očkovat taky vakcínou Sputnik 5, která je vyvinuta ústavem Gamaleya v Moskvě, který je velice jako prestižní ústav virologický a všechno. a jsou i několik čínských vakcín, které sice neprošly těmi lesními kritérii, ale my jsme dali najevo, že my vlastně ty přísná kritéria v podstatě nebudeme respektovat, takže tím pádem se nám otevře možnost použít daleko více těch vakcín a třeba v Maďarsku vím, že Sputnik 5 tam dovezli a že tím budou taky lidi očkovat. Čili to dávám jenom jako, jako nabídku, to znamená dobře. A co se týče té vědecké části, já jsem, myslím si, že jak už jsem říkal, na stejné lodi jako Václav Hořejší, určitě to bude fungovat a teďka já jsem, ta data, co jsem četl po první dávce, po 12 dnech je už nějaká imunitní odpověď, ale ta obava, pokud bychom teda zdůraznili z vědeckého hlediska, jaké jsou obavy toho, že se neudělá ten booster, ta druhá dávka, je, že ta imunitní odpověď je jakoby primárně, která má tendenci odeznít rychleji a ten čas, který je, dejme tomu, 3 nebo 4 týdny v případě Moderny, není úplně, jako bych řekl, vymyšlený, ale že než ten prvotní impuls toho imunitního systému jakoby vyhasne, tak je jako potenciován tou druhou dávkou a tím se zaručí ta dlouhodobost té imunitní odpovědi. To znamená, to můžeme, Václav Hořejší to bude umět daleko lépe, které buňky jsou v tom zapojeny a B buňky a teďka
já se ještě přidržím i toho, co jste říkal, pane řediteli, a obracím se na pana profesora Hořejšího. Jestli zkrátka tím, když povolíme teď ta kritéria, nějakým způsobem neotevíráme Pandořinu skříňku, že zkrátka se potom nebudou dodržovat třeba ještě nějaká další zásadnější pravidla?
Ne, to si teda nemyslím. Já si myslím, že to je opravdu, kdyby k tomu došlo, tak by to bylo ad hoc rozhodnutí, které by se týkalo jenom tohoto případu. A pokud by se projevily nebo by se objevily v budoucnosti nějaké jiné podobné případy, kdyby se mělo nějak rozhodovat o nějaké modifikaci použití nějakého léku nebo vakcíny, tak by se o tom zase rozhodovalo znova. To není rozhodně tak, že by u nás platilo nějaké precedenční nějaké právo v téhle té oblasti, nebo tak to určitě ne. A jinak bych chtěl jenom poznamenat, že to, co říkal teď Zdeněk Hostomský o tom průběhu té imunitní odpovědi, a tak to je všechno pravda. Ano, je to skutečně tak a já si dokonce myslím, že oni opravdu, ty firmy asi mají nějaká data, která sice nejsou příliš silná, nebo ano. Tak, ale která přece jenom trochu odůvodňují to, co doporučují.
Pokud vím, tak AstraZeneca v nějakých drobnějších klinických studiích experimentovala třeba s tím prodloužením doby až na tu 12-týdenní mez, ovšem u vakcíny BioNTech-Pfizer se to jaksi nikdy netestovalo a Moderna tedy testovala, myslím, že o tom vymluvili už poloviční dávky. Ale jsou ta data skutečně podle vás tak dostatečná, že to můžeme připustit, pane profesore?
Já opravdu nemám na tohleto silný názor. My ta data nemáme a teď stojíme před tím, jestli teda máme volit jedno zlo a druhé zlo, které z nich je menší. Já opravdu na tohleto nemám silný názor. Jsem rád, že nejsem ten, který by o tom měl rozhodovat a já pevně doufám, že té vakcíny bude dost na to, aby se mohl zachovat ten původní řádný způsob a nemuseli bychom se uchylovat k téhleté výjimečné situaci nějaké, že bychom měnili ten postup a případně potom následkem by byly nějaké nepříznivé výsledky toho, že by ta účinnost byla menší.
A jak se díváte právě na to, jak se vlastně mění ta ochrana organismu a jak dlouho trvá ta imunita, když teď ani nepanuje shoda přímo na tom, jak dlouho trvá imunita, pokud by byly aplikovány správně obě dávky, tak jak to vypadá s imunitním systémem člověka, který dostane jednu dávku a jak se to třeba liší i co se týká těch jednotlivých vakcín, co o tom víme?
My samozřejmě z principiálních důvodů nemůžeme vědět, jak dlouho vydrží ta imunita, která byla vyvolána tou či onou vakcínou, protože ty byly teprve nedávno schváleny, před několika málo týdny vlastně skončily teprve ty třetí fáze klinického testování. A to, abychom věděli, jak ta ochrana dlouho vydrží, jestli vydrží 2 roky nebo 5 let nebo mnohem méně třeba, no tak to budeme vědět až teprve, až uplyne ta příslušná doba. To zkrátka z principiálních důvodů nemůžeme vědět. Velice nadějné je to, že velice nadějné je to, že se ví, že po vakcinaci, ať už teda jednou dávkou a tím spíše teda tou druhou dávkou, vzniká velké množství specifických protilátek, ochranných protilátek, a to v množství, které je většinou větší nebo dokonce mnohem větší než u lidí, kteří prodělali to samotné onemocnění. Takže je dobrá naděje, že ta vakcinace bude účinnější ochranou pro nové onemocnění, než to, že to člověk už to někdy prodělal. To je tak trochu proti takovým těm učebnicovým pravdám, že nejlepší ochranu, dokonce někdy doživotní ochranu proti nějakému onemocnění poskytuje prodělání té nemoci, ale je řada jiných případů, kdy opravdu očkování je mnohem účinnější než prodělání té nemoci. Ty některé ty patogeny dokonce umějí tak oslabit imunitní systém, že zkrátka zablokují ty účinné odpovědi. A bohužel tenhle ten virus je jedním z nich. Tam u něj fungují některé mechanismy, které opravdu blokují některé důležité imunitní mechanismy, a tahle ta komplikace se nevyskytne v případě vakcinace. Takže já pevně věřím, že ta vakcinace je mnohem lepší.
Já se obracím s tím dilematem i na pana ředitele Hostomského, dilematem tedy, jestli očkovat jaksi rychle a co nejvíc lidí, anebo tedy správně, tak jak uvádí výrobce, jak se na to díváte třeba i z hlediska kolektivní imunity, jestli je lepší chránit víc lidí částečně nebo míně lidí maximálně. On je to totiž vlastně i trochu etický problém, je to skutečně dilema, jakou na něj máte odpověď vy.
Ano, přesně souhlasím, že například mě připadá velice rušivé, když vláda vyhlásí jako svůj cíl imunizovat vakcinací 6 milionů lidí. To je prostě v současné době nerealisticky, ani se neví, jak by se to dělalo. Já bych se skutečně soustředil na tu menší část populace, kdybychom byli jako velice, bych řekl, grandiozní, tak je to 1 milion lidí. 10% populace, které jsou ty rizikové skupiny a které představují hlavní rezervoár lidí, kteří skutečně mají těžký průběh a umírají na tu nemoc. To znamená veškerý vakcinování, a to ta vláda dělá správně, momentálně je to nad 80 let, čili já bych vynaložil veškerou péči identifikovat tyto lidi. Já jsem byl teďka, jako málo kdy člověk v médiích čte jako dobrou zprávu, ale bylo zpráva, myslím, včera, že domov seniorů v Kobylisi, že tam přijela auto, naočkovali vlastně všechny pacienty a všechny teda ošetřovatele a tak, a lidi tam měli euforii v tom, to je přesně, co by se mělo dělat, to znamená očkovat menší počet lidí a důkladně, to je moje stanovisko. A druhá věc je, což v tom řekl, farmaceutickém provozu je důležité, je ta psychologická stránka. Anglicky se tomu říká patient compliance, to znamená, jak lidi budou reagovat. Tady je nebezpečí, že pokud jim dáme tu vakcínu jako první dávku a řekneme, no tak za 2-3 měsíce, možná dostanete druhou dávku, pokud těch vakcín bude dost. Je tady reálné nebezpečí, a to na to jsou empirická data, že ty lidi vlastně už zapomenou, že byli vakcinovaní a na tu druhou dávku ani nepřijdou. To znamená, a budou mít falešnou představu, že mají dlouhodobou imunitu, kterou možná můžou mít, ale data, jak říkal Václav Hořeš, data prostě na to nemáme, ale je daleko větší pravděpodobnost, že dlouhodobá imunita bude udělaná potom boostru. Většina těch moderních vakcín, protože nepoužívá celý virus jako předtím, ale používá jenom jeho část, tak vlastně spoléhá na ten booster, na tu druhou dávku, která skutečně zazdí a potenciuje tu primární imunitní odpověď, a je daleko lepší zárukou, že to bude mít dlouhodobější efekt.
Souhlasí i Václav Hořejší s tím, že zkrátka bez té druhé dávky ta dlouhodobá nebo dlouhodobější imunita je zásadně ohrožena. A jestli můžete reagovat i možná na ten psychologický efekt, který zmínil Zdeněk Hostomský, že zkrátka lidé třeba později na tu druhou dávku, pokud to bude mít tak dlouhý odstup, ani nepřijdou. A ještě je tu samozřejmě také otázka, jestli bude dostatek vakcín na tu druhou dávku.
Tohle to jsou všechno velice důležité věci. Já zcela souhlasím s tím, co Zdeněk Hostomský říkal, ale chtěl bych komentovat dvě věci, které on říkal a s kterými nesouhlasím. Zaprvé on říkal, že je nerealistické, aby tady se proočkovalo 6 milionů lidí. Já pevně věřím, že do podzimka tady minimálně 6 milionů lidí opravdu očkovaných bude. Je na to objednané dostatečné množství vakcín, dávek vakcín a tak dále. A druhá věc, Ano, je pravda, že je potřeba se nejdřív soustředit na ty nejohroženější skupiny. Vláda tak skutečně postupuje a ten postup je i do budoucnosti takový, že další na řadu mají přijít ty méně ohrožené skupiny, nejenom na 80 let, ale na 70 let a tak dále, chronicky nemocní a tak dále. Těchto těch rizikových pacientů lidí není milion, těch jsou skoro 3 miliony a je potřeba se v první řadě o ně postarat. Ale je tady jedna komplikace. U těch starých lidí je všeobecně oslabený imunitní systém, takže všeobecně u nich jakékoliv očkování je méně účinné než u těch mladých lidí. Takže je docela možné, že třeba u 50% z těch lidí, kteří je na 65 let a čím jsou starší, tím to bude horší, to nezabere to očkování. A v takovém případě je hrozně důležité, aby byla co nejvíc proočkovaná celá populace, i ti mladí zdraví, protože pak se teprve uplatní ten efekt té kolektivní imunity a budou jim chráněni i ti lidé, u kterých ta vakcína nezabrala.
Rozumím vám. Nechám reagovat pana ředitele Hostomského. Jenom připomenu, že do června chce ministerstvo zdravotnictví podle své očkovací strategie naočkovat 3,5 milionu lidí. Minister zdravotnictví Jan Blatný říká, že pokud tu bude dostatek vakcín, budeme schopni očkovat až 100 000 lidí denně, tak z čeho pramení ta vaše skepce ohledně proočkovanosti populace?
No, já bych se teďka odrazil, co říkal Václav Hořejší, že u těch starších lidí ten imunitní systém a obecně ta imunitní odpověď je oslabená. To znamená, to je argument z mého hlediska pro to, aby to byli přednostně lidi, kteří dostanou tu druhou dávku, ten booster, protože pokud ta první odpověď bude slaboučka, tak je určitá naděje, že tou druhou dávkou se to přece jenom jakoby převáží.
Ale není stejně důležité, jak mluvil pan profesor Hořejší, i to, aby byla kvalitně proočkovaná i ostatní populace.
No, ale já bych se zaměřil na ty nejrizikovější skupiny. Teďka mluvíme o kategorii nad 80 let. Těch lidí není tak málo, což je triumf naší medicíny a zdravotní péče. Skutečně tyto lidi přednostně, ale těm bych to dal jako full service, čili se vším všudy i s tou druhou dávkou, právě z těchto důvodů. A další věc, to je samozřejmě, v tom se ne úplně asi shodujeme s Václavem Hořejším. Já si myslím, kolik těch lidí je, takže vím, já mám číslo, co se týče lidí, kteří pobírají důchod, tak těch je asi 2,5 milionu. Tak dejme tomu, když to připočítáme nějaké komorbidity a lidi, kteří jsou sice mladší než důchodový věk, ale jsou výrazně obézní a mají třeba diabetes a tak. Tak řekněme 3 miliony lidí, to jsou kriticky ohrožené a pokud bychom se soustředili na ně a proočkovali, já bych skutečně se těmi zbytkem té populace v podstatě nezabýval a já si myslím, že k té kýžené kolektivní imunitě se můžeme dopracovat přirozenou cestou tím, že proočkujeme tu rizikovou populaci, dejme tomu ideálně ty 3 miliony lidí, přijímám to číslo od Václava Hořejšího, ale ten zbytek, ten už ze značné části, já nevím, co říká 20% nebo kolik, ten skutečně projde tou nemocí a potom, když budeme mít vakcín dost a bude dostatek času, takže i lidé, kteří prošli tím onemocněním a můžou mít třeba nějakou imunitní odpověď, mají detekovatelné třeba protilátky, přesto se doporučuje tyto lidi třeba proočkovat znovu, vůbec se tomu nebráním na dobrovolné bázi, ale to je skutečně priorita číslo 2 nebo 3. Já bych skutečně veškerou pozornost zaměřil na tu kritickou část populace, tu ohroženou a veškeré úsilí identifikovat, je osmdesátníci, kteří žijou sami, prostě nemají žádné příbuzné, prostě kontaktovat tyto lidi a přednostně očkovat a plnou dávku, to znamená těmi dvěmi dávkami.
Mě zajímá jenom ještě jedna věc, pánové, ve smyslu tom, že když se mluví o možném nedostatku vakcín, tak se také uvažovalo, nebo byla tu ta úvaha o tom, jak jestli je možné kombinovat jednotlivé vakcíny, zkrátka jestli když máte jednu dávku od Pfizeru, jestli můžete tu druhou dostat od Moderny, jak to vidí Václav Hořejší?
Já si myslím, že v principu by to klidně bylo možné proto, že všechny ty vakcíny, aspoň všechny ty, které jsou zatím schválené, tak směřují tu imunitní odpověď na jednu molekulu toho viru. To znamená, že to je ten S-protein, ta špička, která z toho kouká, která je důležitá pro nasednutí toho viru na ty hostitelské buňky. Takže v principu by to asi šlo, ale by to velice takové nekonvenční a to takhle míchat. Z vědeckého hlediska myslím, že by to nebylo nic proti ničemu. A jenom bych ještě komentoval to, co kolega Hostomský říkal. My se vlastně nijak v tom nijak nelišíme. Samozřejmě, že ta výsledná, že se těmi svými názory tak trochu vlamuje do otevřených dveří. Přece ta politika vlády v tomhle plánu, ten plán je přesně takový, jak on říkal, nejvíc jí na řadu tí nejohroženější, postupně další. V červnu někdy budeme mít naočkovaných 3,5 milionu, pak přijdou na řadu další a v září budeme mít naočkováno 6-7 milionů.
To je plán ministerstva zdravotnictví, ano. Který vy vnímáte jako reálný, pane profesore.
Ano, to beru, že skutečně reálně musí se udělat všechno pro to, aby se splnil.
S ohledem na to, jak se rozjíždí očkování u nás, pane Hostomský, vy to vnímáte nebo vidíte jinak?
Ne, já to, ano, tak nechci si pořád jenom notovat, jak se shodujeme, ale já si myslím, že dejme tomu, když přijmu to číslo 3,5 milionu jako kritické, pokud budou proočkováni a dvěma dávkama, prosím, tak si myslím, že ten zbytek populace je ad libitum, že to je, samozřejmě bylo by dobrý, kdyby se dali vakcinovat, ale mezi nimi je třeba spousta odmítačů vakcín, tak nad ním bych v podstatě mávnul rukou, protože to epidemiologicky se neprojeví na ohrožení té kritické populace. To znamená, jestli projdou to nemoci nebo ne, to je na nich a spousta z nich se dá dobrovolně očkovat, ale to už bych nebral jako důležitou prioritu vládní strategie.
Ano.
Ne.
A pan profesor Řejší nesouhlasí.
Ne, já si nesouhlasím. Já jsem přece uvedl ten argument o tom, že značná část právě z těch starých lidí nebude dobře odpovídat na tu vakcínu a potom pro zajištění jejich ochrany je důležité, aby byla proimunizovaná i ten zbytek populace. A důležité je i to, tady se pořád mluví o tom, že u těch mladých zdravých to je prostě chřipečka, nic to není a tak dále, ale to není pravda. I u nich dochází k těžkým komplikacím a dokonce se čím dál tím víc ukazuje a publikuje o tom, že nějakých 10-20% má ten takzvaný dlouhý COVID, což není žádná legrace.
Pánové, jsme ve finále našeho pořadu. Děkuji vám za účast. To byl molekulární imunolog a bývalý ředitel Ústavu molekulární genetiky Akademie věd Václav Hořejší. Naschledanou.
Naschledanou.
A mým hostem byl také ředitel Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd a bývalý ředitel výzkumu rakovin farmaceutické firmy Pfizer Zdeněk Hostomský. I vám moc děkuji. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.